Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan quş qripi qarantinini götürür. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Əfqanistanda 41 talibancının öldürüldüyü xəbər verilir. Brüsseldə bir neçə min Kürt Avropa Birliyinin Türkiyəyə təzyiqi tələbi ilə nümayiş keçirib. Romano Prodi bir daha İtaliyanın baş nazirini seçkilərdə uduzduğunu etiraf eləməyə çağırır. Həmas Ərəb Liqasının planını rədd edir. Gəncədə qan xəstəliyi olanların xeyrinə kampaniya keçirilir. Xəbərlər Azərbaycan quş qripinə qoyulmuş qarantini aradan qaldırır. Dövlət Komissiyasının bu qərarı barədə Associated Press agentliyi məlumat verir. Sonuncu qarantin Adamın Bənövşələr kəndindən götürülüb. Komissiya ev quşları arasında H5N1 virusunun son vaxtlar yayılmamasını səbəb göstərərək həmin qərara gəldiyini bildirib. Amma əhalini hələ ayıq olmağa, ev quşlarının çöl quşlarına qarışmasına imkan verməməyə çağırıb. Martda quş qripinin H5N1 virusundan 5 azərbaycanlının ölməsi təsdiqlənmişdi. 2003-cü ildən bəri həmin virus dünyada 109 nəfərin ölümünə səbəb olub. Başqa bir xəbər, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Respublika Quşçular Cəmiyyəti və Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti aprelin 16-sında Sumqayıtda quş əti və yumurta məhsullarının satışı üzrə ixtisaslaşmış yarmarka təşkil edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı aylarda görüşə biləcəklərini deyir. Bernard Fassiye Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlər iyunda danışıq apara bilərlər. Frans Pres agentliyi Fasiyenin bu sözlərini istat gətirir. Biz prezidentlərə təqdim eləmək üçün yeni ideyalar hazırlamışıq və tərəflərin üzərində iş apardığı prinsipləri inkişaf elətdirmişik. O sözlərinə görə Qafqaz regionuna səfərdən qabaq Mayda Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşəcəklər. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini ayıran xəttdə bir neçə yerdə atəşkəsin pozulması haqqında xəbər yayıb. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan qüvvələrinin Qazax rayonunda və Tərtər rayonunda 3 mövqeyini postlardan atəşə tutduğunu xəbər verib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cavab atəşi açıldığını və itki olmadığını deyir. Ermənistanın bu bəyanata reaksiyası əlüstü bəlli olmayıb. Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ Respublikası nümayəndəliyi adlı ofisin qeydiyyatdan keçməsinə qarşı Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara etiraz göndərməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən sitat gətirən yerli agentliklər Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin ofisin adında Respublika sözünün işlədilməsinə görə Dövlət Departamentinə etiraz göndərəcəyini xəbər verir. Tağzadə əlavə edib ki, əgər həmin qurum diplomatik missiya olsaydı, onda Ədliyyə Nazirliyi yox, Dövlət Departamenti onu qeydiyyatdan keçirməli idi. Bundan əvvəl Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyi adlı ofis vardı və hər dəfə yeni qeydiyyat zamanı ora Respublika sözünün əlavə edilməsi cəhətinin qarşısı alınırdı. Amma belə bir ofis həmin adla apreldə qeydiyyatdan keçib. Əfqanistanın Qəndahar əyalətinin valisi talibançı olmasından şübhələnilən 41 nəfərin öldürüldüyünü, atışma zamanı 6 polis işçisinin də öldüyünü deyir. Cümə günü gedən toqquşmalarda mülki əhali arasında tələfat olması xəbər gəlir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Əfqanistanın rəsmi mənbələrinə görə Səngisar kəndindəki döyüşlər başlanmazdan əvvəl onlara xəbər çatdı ki, taliban yaraqlıları Qəndahar şəhərinə hücum məqsədi ilə ətrafda qüvvələrini toplayırlar. Əfqan ordusu və koalisiya qüvvələri axtarışa başladılar və onlara hücumla başlayan dünənki döyüş bütün gün ərzində davam etdi. Qəndahar vilayətinin valisi Əsədullah Xalid. Dünənki döyüşlər haqda aldığımız son məlumata görə 41 talibançı və 6 polis əməkdaşı öldürülüb, 9 polis yaralanıb. Həmin məlumata görə habire 3 mülki şəxs döyüş zamanı həlak olub. Talibanın qaçaq başçısı Molla Məhəmməd Ömərin vaxtı ilə yaşadığı Səngisar kəndindəki döyüşdə Xalidin dediyinə görə xarici əskərlərin heç biri xəsarət almayıb. Talibançılar isə tələfat haqda tamam başqa məlumat veriblər. Hərəkatın nümayəndəsi olduğunu iddia edən şəxsin dediyinə görə talibançılardan cəmi 2-3 nəfər öldürülüb, Əfqan ordusu və xarici qoşunlar isə çox böyük itkilər veriblər. Xəstəxanada yatan mülki sakinlərdən biri döyüş zamanı yaralanması haqda bunlar deyib. Dünənki döyüş zamanı heç bilmədim, sinəmdən güllə ilə məni kim yaraladı. Bəxtimdən polis məni xəstəxanaya gətirdi, indi özümü nisbətən yaxşı hiss edirəm. Ötən ay Taliban yaz həmləsi elan edəni Əfqanistanda döyüşlər yenidən şiddətlənib. Bu həftə isə koalisiya qüvvələri yaraqlılara qarşı ölkənin şərqində Dağ Aslanı şərti adlı iri əməliyyata başlayıblar. Son vaxtlar hərbi fəallığın artmasına baxmayaraq, ABŞ hökuməti bu il ölkədən bir neçə minli qoşun çıxaracağını bəyan edib. Yaraqlıların xüsusilə fəal olduqları ölkənin cənub hissəsində isə NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələrin neçə minli qoşununun yerləşdiriləcəyi bildirilib.
Rövşən Rahiboğlu. Bağdadın şərqində bugün maşın partlamasından azı 3 nəfər ölüb, 20-yə yaxın yaralanıb. Bu partlayışın hədəfinin nə olması əlüstü bəlli olmayıb. Bundan qabaq səhər Bağdadda İraq ordu patronunun yaxınlığında yolda bomba partlamışdı. 3 əsgər ölmüş, bir neçəsi yaralanmışdı. Fəllucə şəhərindəki atışmada isə polis azı bir mülki sakinin öldüyünü, ikisinin yaralandığını bildirib. Atışma ordu ilə qiyamçılar arasında gedib. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri İraqın Ənbər əyalətində cümə axşamı qiyamçılarla toqquşmalar haqda məlumat açıqlayıb. 2 ABŞ əsgərinin öldüyü və 22-sinin yaralandığı xəbər verilir. Xəbərlər proqramı bir qədər sonra davam edəcək. Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilər? Sosial Təminat Nazirliyinin sözçüsü ilə bu barədə geniş söhbət panorama proqramında olacaq.
Sonra bizdə var, deməli, müəyyən dövr əvvəl gəlirlərindən 3 dəfə artıq olan alqı-satqı etdikdə, yəni ki, hər hansı bir əmlak alıb. Yəni ki, mən bütün pulumu verirəm, özümə bir dənə qəşəng mebel dəstə alıram, sonra da gəlirəm, deyirəm ki, mənə ünvan sosial yardım ver. Yəni ki, bu bir qədər...
Bəs Rusiyada deyək ki, işləməyə gedib kimsə ailə üzvləri, onlar da ala bilmirlər də?
Yox, bir siz nətər, həmin ailə üzvlərinin...
Bu söhbəti qaçırmamaq üçün xəbərlərdən dərhal sonra panorama proqramını dinləməyi unutmayın. Xəbərlər davam edir. İtaliyanın sol mərkəzçi lideri Romano Prodi Silvio Berlusconi bir daha məğlubiyyətini etiraf eləməyə çağırıb. O deyib ki, baş nazir qəribə komediyaya son qoymalıdır. Berlusconi ötən həftəki seçkilərdə çox cüzi fərqlərin uduzması ilə barışmaq istəmirdi. Amma səsləri yenidən saymaqla qələbə qazanmaq barədə onun ümidləri cümə günü puça çıxdı. Daxili İşlər Nazirinin mübahisəli bülletinlərin sayını azaltmasını deməsi ilə puça çıxdı. Rəsmi nəticələr gələn həftənin əvvəlində gözlənilir. İsrailin keçmiş başnaziri Səddam Hüseynin taliyinin İran prezidentini də gözlədiyini deyir. Bugün çıxış eləyən Şimon Peres həmçinin BMT-ni İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın İsraillə bağlı son hədələrinin hesabını çəkməyə çağırıb. Cümə günü Əhmədinəjad yenidən holokastı şübhə altına almışdı və İsraili ləğv eləməyə çağırmışdı. Bugün Fələstinin Həmas hökuməti İsrail ilə sülhə çatmaq barədə Ərəb Liqasının təşəbbüsünü rədd edib. Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Zahar Qahirədə Ərəb Liqasının baş katibi Əmr Əl-Musa ilə görüşdən sonra bu barədə bəyanat verib. Musa Həmasdan xahiş edirdi ki, İsrail ilə əlaqələri normallaşdırmaq əvəzinə işğal olunmuş torpaqların qaytarılması barədə 2002-ci ildə bəyənilmiş Ərəb planını qəbul eləsin. Zahar Ərəb planı barədə bir söz deməyib, amma Həmasın İsraili tanımadığını təkrarlayıb. Bugün Brüsseldə bir neçə min Kürt nümayişə çıxaraq Kürtlərə daha çox hüquq verilməsi üçün Avropa Birliyinin Türkiyəyə təzyiq eləməsinə çağırıblar. Bu yaxınlarda Kürt etirazçılarla Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələrinin toqquşması 12 mülki sakinin ölümünə səbəb olmuşdu. Türkiyə ilə qəbul danışıqlarına ötən ildən başlayan birlik bundan narahatlığını bildirmişdi. Bugün Nepalda hökumətə qarşı nümayişlər davam edib. Onlarla adamın tutulması xəbər gəlir. Bir neçə min etirazçı Kral Gyanendra'nın mütləq hakimiyyətinə qarşı paytaxt Katmanduda nümayiş keçirəndə polislə toqquşma olub. Başqa bir etiraz aksiyasını isə jurnalistlər keçiriblər. Söz azadlığı tələb edən jurnalistləri polis dəyənəklərlə dağıdıb. 10 günə bax krala qarşı etirazlar başlayandan bəri azı 4 nəfər öldürülüb, yüzlərlə adam yaralanıb. 14 ay bundan qabaq Gyanendra hökumət buraxaraq mütləq hakimiyyətə ələ keçirmişdi. Bu həftə o müxalifətlə dialoqa çağırdı, seçki keçirməyə vəd elədi. Amma müxalifət bu vədə rədd edərək etirazı davam elətdirəcəyini bildirdi. Gəncədə qan xəstəliyi olanlarla bağlı yardım kampaniyası keçirilir və həmçinin qan vermə kampaniyasına başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Aprelin 15-də Gəncədə bir qrup dindar hemofiliya və talisimiyalı xəstələr üçün qan vermə aksiyası keçirib. Dindarların bu şəhərdə ilk dəfə belə təşkilatlanmış şəkildə qan verdiyini deyən aksiyanın təşkilatçılarından biri Furqan İctimai Birliyinin sədri Vüqar İskəndərovun sözlərinə görə, Beynəlxalq Hemofiliya və Talisimiyalı Xəstələr Günü Məhəmməd Peyğəmbərin Mövlud günü ərəfəsinə düşdüyü üçün onlar belə bir aksiya keçirməyə qərar veriblər və bundan sonra da ildə 1-2 dəfə irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə donorluq edəcəklər. Donora böyük ehtiyac duyduqlarını deyən Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədovanın sözlərinə görə, onlarda 30 nəfərdən çox talisimiyalı və hemofiliyalı xəstə qeydiyyatdadır. Daimi donorların sayı isə azdır.
Daimi donorlarımız var. Hardasa bir 80 nəfər, 70 nəfər belə azdır. Sovet vaxtında daha çox idi qan vermə. Hemofiliya və talisimiyalı xəstələrdir. Çox qıtlıq çəkirlər, onlar öz ciblərindən qan ala bilmirlər. Kimsə qan verir, təmənnalı verir. Yəni bu humanitar təşkilat onlar üçün çox böyük bir imkandır onlar üçün ki, bunlar təmənnasız qandan təmin olunacaqlar.
Gəncədə qan vermə aksiyası 2 gün davam edəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Xəbərlər davam edir. Qafqaz Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Azər Səmədov zaminə buraxılıb. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu verib. Azər Səmədovun martın 2-sində Azərbaycanın sorğusu əsasında Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin antiterror xidməti Tiblisdə saxlanmışdı və Tiblis məhkəməsi 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. İndi o apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə zaminə buraxılıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Səmədovu 2003-cü il 15-16 oktyabr kütləvi ixtişaşlarının təşkilində günahlandırır. Ekstradisiya olunarsa onu 5 ildən 7 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Səmədov bildirir ki, o yalnız 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin monitoringini aparıb. O, Gürcüstanda yaşayır və orada işləyir. Azərbaycanın bir neçə idmançısı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən stipendiya alacaq. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın 10 ən yaxşı idmançısına fərdi təqaüd verəcək. Məqsəd onların 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına daha yaxşı hazırlaşmasına kömək eləməkdir. Təqaüdün məbləği ayda $620 və idmançılar onu 28 ay alacaqlar. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, adı təqaüdçülər siyahısına düşənlər son Olimpiya yarışlarında və dünya birinciliklərində yüksək nəticə göstərən idmançılardı.
Güləşdən Fərid Mənsurov düşüb, Namiq Abdullayev düşüb, Vitali Rəhimov düşüb. Sonra atıcılıqdan İradə Aşımova düşüb, Zemfira Mehterdinov düşüb. Ağırlıq qaldırmadan Nizami Paşayev düşüb. Sonra bizim boksçulardan düşüb, dünya çempionatında nəticə göstərən boksçular.
Ümumilikdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi dünya ölkələri üzrə 3000 nəfər idmançıya belə təqaüd vermək qərarına gəlib. Əgər əvvəllər hər bir ölkənin idmançılarına ayrılan təqaüdlər Milli Olimpiya Komitələri vasitəsilə idmançılara paylanırsa, indi fərdi təqaüdlər birbaşa idmançıların özlərinə veriləcək. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təqaüdündən başqa Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi də perspektivli idmançılara təqaüd verir. Həmin təqaüdün məbləği isə idmançının qazandığı uğurlar asılı olaraq ayda $300-$600 arasıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan quş qripi karantinini götürür. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Əfqanistanda 41 talibancının öldürüldüyü bildirilir. Rusiyada bir neçə min Kürt Avropa Birliyinin Türkiyəyə təzyiqi tələbi ilə nümayiş keçirib. Həmas Ərəb Liqasının planını rədd etdi. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam.